Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Šovakar gatavosim vienkāršu un sātīgu ēdienu, kā arī jāpatur prātā, lai daudz netērētos. Godīgi sakot, tas arī ir galvenais uzdevums, turklāt, lai nebūtu pārāk sarežģīti, jo arī kungiem būs iespēja paši varēt pa virtuvi. Šovakar mums tikai trīs sastāvdaļas. Jā, tu nepārklausies, tikai trīs. Ātrais, vistas un pupiņu sautējums. Ķeramies klāt. Gatavošanas ilgums – 15 minūtes, daudzums – 3 porcijas. Nu, un tad ķeramies pie šīm te trim sastāvdaļām. Te būs nepieciešamas divas vistas filējas, divas paprikas un viena bundža konservētu pupiņu tomātu mercē. Makten sātīgs un ātri pagatavojams sautējums. Ticu, ka pietiktu ar divām dziesmām fonā, nu, visticamāk, radios konto, ēterā, lai šo uztaisītu. Trešā dziesma, lai notiesātu, savā Instagram kontā pārbaudīt recepti atklāja Justīna Rūda. Nu, un tā tad. Gaļu un papriku sagriež nelielos gabaliņos, pannu uzkarsē un uz pāris minūtēm liek cepties papriku. Kad paprika apcepta, pievieno vistas filēju un apmaisot turpina cept 5 līdz 6 minūtes. Tad ber pannā pupiņas, apmaisa un ļauj, lai uzmet burbuli. Pievieno sāli un piparus pēc garšas. Ja vēlies, lai sautējums ir krēmīgāks, tam var pievienot saldo vai skābo krējumu. Vai bezpiedēvu jogurtu. Sātīgumam sautējumu pasniedz pārlējot vārītiem rīsiem, kuskusam vai bulguram. Nu, ja es tevi saintriģēju, tad droši ķeries klāt. Tas būs pavisam vienkārši, lai izdodas un labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.